Spoznanje več. Predsodek manj.
Lep pozdrav, dr. Janez Juhant, tudi v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj.
Lep pozdrav tudi vam in poslušalkam in poslušalcem.
Poletje se je začelo, nekoliko zatišno je, a politična plat skrbi za to, da pravih počitnic še ni. Po eni strani se kroji usoda vladne garniture, po drugi strani imamo polne roke dela z migranti, pa še zdaleč nismo edini. Po tretji strani pa je poletje tudi čas za oddih, zato verjamem, da mnogi politično dogajanje spremljajo bolj odaleč. Vi se v tem času niste ukvarjali samo sedanjostjo, tudi s preteklostjo, mudili ste se v Berlinu, o tem bova nekaj besed rekla nekoliko poznaje. Najprej pa se ustaviva pri aktualni politiki v Sloveniji. Od porodnih krčev vlade je še daleč, tudi mama in oče sta še neznana, bi lahko rekli v nekoliko satiričnem jeziku. Od najinega zadnjega snidanja v maju so se zadeve kar zanimivo sukale. Kako vi vidite dogajanje, ste presenečeni nad njim?
Nisem posebno presenečen, ker je to sestavni del naše družbene resničnosti in mislim, da je seveda zadeva silno zahtevna in to kaže tudi sestava vlade. Nekateri si morda to predstavljajo preveč poenostavljeno, češ pač sestavimo vlado in bo že nekaj, ampak očitno Slovenija ni pred nekimi normalnimi vladnimi posli, ampak zelo zahtevnimi spremembami in to seveda tudi narekuje, vendar v teh konstelacijah, v teh povezavah neko reševanje teh zadev in mislim, da tu se zapleta, bodi si, da seveda nekateri, ki so doslej krojili usodo Slovenije in poskušajo to še naprej iz ozadja ali pa lahko preprosto rečeva iz nekih gospodarskih in seveda tudi finančnih interesov vzdrževati stanje, kakršno je. In ker to stanje seveda ni odvisno samo od par ljudi, ampak ima širše zaledje, odvisno je tudi od tega, kako nekateri razumijo naše gospodarske, finančne in tudi reformne procese. Seveda, ker je teh ljudi kar veliko, ki so nekako privezani na te okvire, se spremembe zelo zavlečejo in seveda tudi mnogi nočejo odstopiti od tega, da bi naša država poslovala, kot se reče, pregledno, transparentno, da bi se stvari v, ne samo v zdravstvu, kar je recimo najbolj pereče in kar je, lahko rečemo, jaz bi to označil, kar nebo vpijoče, kako se z nami kot davkoplačevalci in kot državljani na tem področju deluje, kajti vsakdo ima pravico do zdravstvenih zadev, sistem v zdravstveni pa temu primerno ne deluje in mislim, da odgovorni, še posebej tisti, ki imajo polno retoriko, tega ne bi smeli tega prepuščati kar tako, ampak očitno so dosedanje vlade bile neuspešne na tem področju in mislim, da bo ključno vprašanje tudi v prihodnje, kako se bodo te stvari odvijale in to seveda narekuje tudi sestavo nove vlade. Mislim, da je ključni problem po moje v tem, da tisti, ki nekako imajo roko nad temi področji in to so tako imenovani levi, v bistvu pa so to finančni krogi, ki določajo poslovanje na tem področju in še na nekaterih drugih v naši družbi, se ima za levičarje oziroma se predstavljajo kot tisti, ki naj bi tukaj delovali v prid državljanov, v bistvu pa ščitijo svoje interese in to velja za vse. Te levičarske stranke, tako imenovane stranke na levici, ki se nekako tako deklarirajo in tako tudi izražajo in mislim, da je to ključni problem, seveda posebej v zdravstvu, potem pa seveda tudi v finančnih krogih in deloma je to povezano potem tudi z mediji in povezano je tudi seveda z sodstvom, ker vse te stvari dejansko v tem smislu ne delujejo, zato pa so spremembe zelo zahtevne. Ampak jaz bi opozoril še na nekatere bolj globlje vprašanje, recimo tisti ljudje, ki so volili te stranke, so na nek način tudi ljudje, ki so v tem sistemu dobro živijo ali pa ki imajo tudi ustrezno podlago in seveda poskušajo to ta svoj dober položaj obraniti, ne da bi ga nekako postavili na pregledno poslovanje in da bi ga podelili tudi s vsemi drugimi in seveda zato toliko več recimo v zdravstvu, v upravi, v vseh drugih področjih družbenega življenja porabimo denarja, ki bi ga lahko z bolj uspešnim, z bolj preglednim in seveda tudi z bolj nadzorovanim poslovanjem bolje uporabili in seveda s tem tudi zagotovili širše možnosti za vse državljane. In mislim, da to pa seveda meji na privilegije in zaradi tega imamo v naši družbi seveda tako težavo, kako se lotiti teh sistemov. Poleg tega je seveda to tudi vprašanje recimo transparentnega ali preglednega odgovornega poslovanja, to se pravi, še vedno niso ljudje, ki na teh področjih delujejo sankcionirani in to je seveda vprašanje sodstva, policije in vseh drugih stvari, ki bi te stvari sankcionirala in zaradi tega seveda je reforma tako zahtevna, ampak vse pa seveda dolgoročno vodi v propadanje države in to seveda to čutimo vsi na svoji koži, na račun tega, da nekateri dobro živijo, živi večina slabše in seveda to pomeni, da država ne posluje tako, kot bilo treba. In mislim, da je to tudi ključno vprašanje, kako se bo zdaj vlada lotila teh zadev in če seveda gledamo na dosedanjo retoriko sklepanja vlade, tudi tako imenovano sestavljanje vlade v Levici, je to očitno, da so ti problemi, čeprav jih seveda mediji ne tako, kot sem jih jaz zdaj predstavil, ne predstavijo dovolj jasno v javnosti in seveda to je tudi problem največje stranke, ki pri tem izgleda nima dovolj podpore za take reforme, ker bi, če bi imela to podporo, potem bi tudi stranke, ki jim je za to, da se v Sloveniji kaj spremeni, šle v koalicijo, kajti za takšno spremembo po mojem je nujno, da ima recimo stranka, ki je dobila večino v parlamentu in tudi neka leva stranka, predvsem mislim tu na socialdemokrate, ki imajo tudi neko parlamentarno tradicijo, ki imajo tudi ustrezno zaledje v slovenskem prostoru, tudi zaradi polpreteklosti nujno bi bil tu nek kompromis, v katerem bi se dogovorili, kako se teh sprememb lotiti in tako tudi Slovenijo pripeljati naprej. Če se to seveda ne bo zgodilo, pomeni, da bo Slovenija tavala še naprej v teh težavah, ljudje pa bomo seveda zaradi tega imeli neugodne posledice in predvsem seveda je najbolj nepravično, da so zaradi tega prizadeti tisti, ki so najbolj prikrajšani ali pa ljudje, ki so v težavah, recimo, če pogledamo, da v Sloveniji recimo nimajo otroci možnosti recimo na nekaterih zdravstvenih področjih, da bi bili takoj ustrezno oskrbovani, strokovnjake smo imeli, jih imamo, pa so zaradi ravno prej omenjenih problemov odšli. Se pravi, je to pravzaprav že alarm za delovanje te države in mislim, da bi se odgovorni, ki smo jim poverili mandat, morali dogovoriti in mislim, da je vsaka retorika, ki nekako te stvari spregleda, nasprotna, najbolj potrebnim in predvsem v levici, ker se sklicuje na to, da bodo podpirali najrevnejše, pravzaprav niso pripravljeni v te reforme. In jaz mislim, da je to zelo slabo znamenje za delovanje države in mislim, da bi bilo prav, da tudi ljudje prepoznajo, če bi se eventualno zgodilo, da bo prišlo do nekih novih volitev, da bi temu primerno tudi ljudje ustrezno reagirali.
Dr. Jasminas Juhan, če vas prav razumem, torej pad pozicija, v kateri smo, bi bila rešljiva z nekim kompromisom med Slovensko demokratsko stranko in socialnimi demokrati, torej da bi te dve stranki vendarle spoznali, da morata stopiti skupaj. Ampak baza obeh strank je temu zelo nenaklonjena povezovanju. Kolikor je slišati, tukaj recimo Dejan Židan, prvak socialnih demokratov, ni naredil domače naloge pred volitvami, da bi torej miril strasti v svoji stranki, ampak je na valovih torej zmage, ki jo je videl sam, da ga bo doletela, čeprav ni bilo realne podlage za to, jahal naprej in si želijo izključno levo vlado, ki pa je ne bodo dobili. Tudi Marjan Šarec torej ni tako zelo lev, kot si želijo.
Ja, seveda, to je, eno je recimo temu retorika, drugo pa so realne zadeve. Jaz sem prepričan, da se Dejan Židan in njegovi ljudje, tudi poslanci, ki so bili izvoljeni, zavedajo resnosti položaja in mislim, da se tega vsi zavedajo. Seveda so pa pritiski zelo močni, kajti ravno ta stranka ima tudi na nek način koliko in kako je seveda težko presoditi, ima pa to zaledje, o katerem sem govoril in ima seveda tudi povezave s temi ljudmi, so najbrž tudi volivci te stranke, tisti, ki so seveda v tem sistemu močno upleteni in zato seveda je tudi razumljivo nasprotovanje spremembam, ki bi od vseh, ki so udeleženi v sistemu, uprave in na najrazličnejših področjih in tako dalje, zahtevala določene spremembe in predvsem bolj pregledno poslovanje. In zaradi tega seveda je to nasprotovanje razumljivo, ampak če in o tem smo tudi iz Židanovih in tudi drugih ust slišali, da ti ljudje zagovarjajo, da je treba nekaj spremeniti v naši državi, če je to res, potem ne to naredijo. In zaradi tega se strinjam, kar ste rekli, da bi seveda takšen kompromis med socialdemokratsko stranko Slovenije in pa Židanovimi socialnimi demokrati bilo nujno potrebno. Kajti ravno s tem se zgodi korak naprej temu, kar pravzaprav tudi vsi poudarjajo, da je treba v Sloveniji priti do nekega sodelovanja in to sodelovanje seveda tudi pomeni, da je treba sodelovati v tem, da se stanje v Sloveniji izboljša. Ne pomeni to preprosto samo, da pač kar tako sodelujem, ampak pomeni, da se zmenimo za dogovore, kako bomo našo družbo bolj uspešno in bolj pregledno upravljali naprej. In to je naloga politikov in mislim, da dokler se to ne bo zgodilo, dokler tega dogovora v naši družbi ne bo, seveda se tudi spremembe, bistvene spremembe v naši družbi ne bodo zgodile. Ampak na drugi strani, čas nas pa seveda zelo priganja k takim spremembam. Prvič je nemogoče, da ta država tako posluje naprej. Pred kratkim sem enemu zelo uspešnemu podjetniku napisal nekako, da je v Sloveniji problem tudi to, kar je že davno rekel nemški ustavni teoretik, da zahodna družba ne zagotavlja temeljev, iz katerih živi. To je ravno problem vseh družb, je pa seveda še posebej problem tudi naše, da na nek način samo pobiramo, ne vlagamo pa, ampak to ne samo na materialnem, tudi če hočete na sistemskem, na duhovnem, in vsem drugem področju je nujno potrebno, da ljudje vlagamo, recimo, če se imata dva rada, če nič ne delate na tem, da bosta od te ljubezni nekako skupaj živela, potem bo ta ljubezen propadla. Podobno je tudi v družbenem življenju, če mi nič ne delamo na tem, da recimo sodelujemo, da bo naša družba sodelovalna, potem bo slej ko prej to razpadlo in v tem je problem in seveda ta podjetnik mi je potem nazaj napisal, rekel, če je pa temu tako, je pa potem zelo, zelo zaskrbljujoče. Sem rekel, seveda je in ravno v tem je problem naše družbe, da se večinoma ljudi vendarle tega zavedajo in jaz mislim, da politiki prav tako, ampak niso pa pripravljeni prevzeti odgovornost, da se te spremembe dejansko začno dogajati.
Vse stranke si želijo uveljaviti svoj program. Dobro, pustimo to, koliko so sploh imele kakšne stranke svojega programa, marsikatere so imele zgolj nekaj opornih točk. Marsikakšna stranka pa je pripravila predvoljivni program, ki je imel nekaj vsebine. Marjan Šarec, da nima v minulem tednu, je dejal, da se da ne, koalicijski dogovor nekako sestaviti, nekaj osnutek je bil pripravljen, je tudi pripotoval do medijev in v tem koalicijskem osnutku dogovora torej je bilo, kot bi bila sestavljenka želja, nekje sem prebrala, kot bi recimo Miklavževa pisma skupaj sestavili, vsakomu nekaj in tudi več ministerskih resorjev bi imel za to, da bi bilo potem tudi tukaj zadovoljstvo na mestu. Kaj pravite, Marjan Šarec, VS Janez Janša, kakšna je njuna pozicija? Zdaj v tem času vsak peljata svoje pogovore, ampak oba sta še nekaj glasov stran od koalicije.
Ja, jaz moram reči, da sicer nisem vsega spremljal in tudi v inozemstvu sem bil v tem času, tako da težko komentiram, vendar kar sem slišal iz ust gospoda Šarca je bilo predvsem, da imamo, da bomo, da zelo malo pa sem slišal konkretnih stvari, recimo na tem področju to, na tem področju to, na tem področju to, teh konkretnih stvari iz njegovih ust nisem slišal in seveda ne glede na to, kaj pravzaprav se v tem smislu dogaja, je treba reči, da je v tem smislu stranka Janeza Janše, pa tudi stranka Tonina, gospoda Tonina, dejansko pokazala neke zelo jasne osnove, iz katerih je mogoče sklepati, da ta program imajo in da imajo tudi osnove. In po mojem mnenju seveda takšne osnove, najbrž zato sem izpostavil tudi stranko Židana, tudi on ima. Če je gospod Marjan Šarec kot drugovrščeni v volitvah pripravljen, potem se bo moral seveda v tej konstelaciji nekako tudi temu primerno odzvati in seveda tudi peljati ustrezne korake. Jaz ne glede na to, kaj se v Sloveniji tudi in tudi mediji nekako podpirajo neko tako imenovano levičarsko vlado, ampak dejstvo pa je, da v Sloveniji potrebujemo vlado, ki bo imela jasno strukturo, ki bo imela tudi zelo izdelan program, ker zahteve in tudi problemi, ki jih država ima, so hude in je treba te probleme definirati. Vlada pa so zato predvsem, da opredelijo probleme, da izdelajo strategijo, kako jih bojo reševali in tako potem tudi temu primerno poslujejo, to se pravi najprej na zakonodajni podlagi, kjer se sprejme ustrezni zakoni, potem pa seveda tudi na izvršni, kjer se ti zakoni potem tudi izvajajo in pri nas je seveda posod problem. Problem je, da je zakonodaja pri nas zelo razvejana, premalo pa učinkovita, še posebej pa je problem na izvršnem področju, da so bile vse vlade v izvajanju nekaterih temeljnih problemov, kot je zdravstvo, sodstvo in še kakšne druge stvari, tudi mediji v nekem smislu, lahko rečemo, tudi tu potrebujemo neke spremembe, da je bilo neučinkovito in te stvari je enostavno treba narediti. In če to ne bo narejeno, potem bomo seveda tavali na mestu, to pa pomeni, da bo država in da bodo državljani, predvsem pa tisti, ki jih ti problemi prizadenejo, vedno bolj prizadeti in mislim, da to ni nepošteno, ni še manj pa pregledno, kajti država mora ljudem, svojim ljudem omogočiti, da bodo dostojno živeli in da bodo dostojno postreženi na vseh področjih in da bodo tu na teh področjih imeli potem seveda tudi možnosti, da zaščitijo svoje človekove pravice. Kajti kaj pomaga, recimo, če nam mi ustava zagotavlja pravice do zdravstva, če pa sistem ne deluje, da bi do teh pravic ustrezno prišel in predvsem, kar je v takih primerih potem žalostno, da lahko pridejo do tega spet tisti, ki imajo več denarja, tisti, ki so pa seveda brez denarja postanejo na cesti, to se pravi brez ustrezne pomoči države v njihovih stiskah.
NSi tukaj ima nekaj konkretnih načrtov, konkretnih rešitev in tudi pred volitvami je Matej Tonin dejal, da bodo nekako jeziček na tehnici. Zdaj se to vse bolj kaže, da bi utegnilo biti res. Kako gledate pa na izjave nekdanje predsednice Ljudmile Novak, ki je očitno dokaj kritična do predsednika SDS Janeza Janše, še vedno bomo rekli, namreč dejala je takole, želimo si desne vlade, žal pa politika, ki jo vodi Janez Janša, ne pripomore k temu, da bi desnica lahko vladala. Upa, da bodo volivci počasi spoznali, da ni pomembno levo-desno, temveč kaj hoče nekdo narediti za Slovenijo in da dejala je tudi, da ker si desni volivci tako zelo želijo, da bi končno tudi desnica igrala pomembno vlogo v Sloveniji, preveč odpuščajo.
Jaz mislim, da jaz ne bi komentiral teh izjav, bom pa samo povedal, kaj je povedala ena volivka Nove Slovenije, ki je rekla, da enostavno ne razume, kako more političarka, ki se ima nekako za neko tvorno političarko v našem družbenem položaju, dati take izjave, v katerih nekako ne podpira svoje opcije, in pravi, da je to enostavno je nerazumljivo. Mislim, da je seveda vprašanje vsakega posameznika. Jaz vem, da so najbrž problemi tako pri Novi Sloveniji, kakor tudi pri stranki Janeza Janše, ki včasih mogoče komu otežujejo sodelovanje, vendar politike smo izvolili za to, da sodelujejo v pridržavi države in jaz mislim, kakršnekoli tudi včasih pride seveda tudi do osebnih zamer, če jaz sem na določenem področju, to velja tudi za druga področja, recimo, če sem jaz župnik v župniji ali pa ne vem, na kakšnem drugem mestu ali če sem župan in tako dalje, tudi če imam zamere do kakšnega človeka, moram v konkretnem primeru, ko gre za upravljanje zadev recimo v župniji ali pa v občini, ustrezno delovati v prid vseh državljanov in pozabiti na to, da jaz recimo na primer župana ali pa župnika ne maram ali pa tega in tega človeka kot župnik ne maram, enostavno moram iti preko tega. To je modro in to je seveda tudi politična korektnost. Ne glede na to, da seveda imamo različne mnenje o politikih, ampak tisti, ki so v političnem delovanju, enostavno morajo iti preko tega. To velja seveda ne samo v tem primeru med Janezom Janšo in gospo Ljudmilo Novak, ampak tudi v primeru recimo Janez Janša, Dejan Židan in drugi recimo, če gre zdaj tem politikom za to, da bodo delali v dobro nas državljanu, potem morajo pozabiti na svoje te ali one zamere, ki jih imajo med seboj, in tudi različne osebne interese, ki jih določene stranke ali pa določeni posamezniki v teh strankah imajo, kajti korektna politično delovanje je, da se domenimo za stvari, ki bodo koristile večini naroda. To je modra politika in jaz mislim, da enostavno se bomo tudi v Sloveniji morali počasi posloviti od tega nasprotje naši, vaši oziroma črni, rdeči ali pa kakorkoli imenujemo, ki je pogojena z razklanostjo, ki nam jo je naredila revolucija. Enostavno, če hočemo, da bo država funkcionirala, da bodo ljudje bolje živeli, se bodo morali politiki o tem dogovoriti in zato predlagam tudi sam, da je takšen kompromis nujen in vsi, mislim, na vseh področjih bi se morali tega zavedati in tudi temu primerno delovati.
Ta teden bo nekako eden pomembnejših, bi lahko rekli, postalo naj bi jasno, ali bo Janez Janša sprejel mandatarski izziv kljub košaricam, ki jih je dobil in poskušal sestaviti vlado. Na drugi strani tudi Marjan Šarec še ni obupal, tudi še ni jasno, ali bo k sodelovanju povabil Levico, zaenkrat pravijo v Levici, da so na stranskem tiru. Tudi pogovore bo vodil še naprej predsednik republike Borut Pahor, ki pravi, da se želi prepričati, da tisti, ki bo mandatarsko kandidaturo sprejel, od nje ne bo odstopil še pred glasovanjem v državnem zboru. Pravite, dr. Janez Juhan, da je treba premostiti razlike. V Nemčiji, kjer ste bili pred kratkim, so to naredili, povezali so tisto, kar se je zdelo nemogoče. V vlado veliko časa je trajalo, da so se poenotili, morda neka usporednica.
Ja, glejte, to je meni nekako tudi najboljše sporočilo, recimo za Slovenijo. Ne glede na to, veste, kako je v Nemčiji predvsem socialdemokrati, kako so bili razočarani, kako so na nek način morda tudi upravičeno zaradi politike Angele Merkel oziroma krščanskih demokratov in krščansko-socialne unije prišli v neko slepo ulico, lahko rečemo, predvsem tudi glede beguncev. Čeprav recimo nekateri v Nemčiji so mi povedali na tem tednu, ko smo bili v Berlinu na posvetovanju o obdelavi nasilne preteklosti, so mi nekateri rekli, da pravzaprav to število beguncev za Nemčijo ni problem, ampak mislim, da so to pretiravali. Mislim, da je bil to resen problem, ampak da se vrnemo k izhodiščnemu vprašanju. Nemški socialdemokrati so tudi ob tem, da so zamenjali vodstvo stranke, prišli v koalicijo zato, ker so vedeli, da je to nujno potrebno za narod v tako ključnih in tako zahtevnih izzivih, ki so tudi povezani z migrantsko politiko in mislim, da je to tudi važno sporočilo Sloveniji, tudi Slovenija, ki jo tudi Evropa v tem smislu gleda zelo kritično, bi morala ravno zaradi teh vprašanj, pa tudi seveda zaradi notranje političnih zadev, o katerih sva govorila, stopiti v neko koalicijo, v kateri bi prišlo do takega sodelovanja in nemški politiki so to zmogli. Pri nas mislim, da bo to tudi potrebno in dolgoročno tudi edino pomembno za našo boljšo prihodnost.
Je pa dolgo trajalo, da so se pogajanja sklenila, da so podpisali koalicijski dogovor, torej v Nemčiji in tudi kot kažejo že prvi tedni po postavitvi nove vlade, ne bo enostavno. Tudi taka vlada zelo težko dela.
Ja, glejte, jaz mislim, da v Sloveniji marsikakšne stvari niso enostavne. Če pogledam recimo tudi na naš razvoj od leta 90 in nekako tudi v nekaterih področjih družbenega življenja, sem tudi sam aktivno deloval recimo v šolskih prenovah, v delu univerze in tako dalje. In posod sem videl, da se je pravzaprav poskušalo tiste sile, tiste družbene sile, ki so ki niso bile povezane s polpreteklostjo, vedno odriniti in nekako prevladovale so tako imenovane sile, ki so izhajale iz te bivše komunistične provenience. In kljub temu pa so se zgodili določeni koraki ravno zaradi tega, ker smo ljudje na teh področjih ustrajali na tem demokratičnem poslovanju. To se pravi, seveda v družbenem življenju imamo seveda samo te možnosti, recimo po eni strani, kot je rekel znani ameriški teoretik, je v demokraciji zelo težko na nekrval način zamenjati ljudi, ki so zelo močno vpeti v sistem. Ampak to je demokracija. To se pravi, samo na dogovor, način je treba graditi družbene spremembe. Te so zahtevne. Druga možnost je pa seveda revolucija, ki pa je vedno povezana potem tudi s žrtvami ljudi in tega si mislim, da nihče ne želi. In glejte, zato mislim, da moramo tudi seveda težiti k temu, da bomo vodili dogovorno politiko. V tem smislu seveda mislim, da je popolnoma nesprejemljivo, recimo kar govori predsednik Zveze borcev, ki širi še vedno revolucionarne slogane, ki širi tudi nasilje, ki dejansko tudi, če vzamete recimo družine, ki so bile pobite na neciviliziran revolucionarni in tudi nepraven način enostavno zagovarja takšno ravnanje. To je nesprejemljivo in mislim, da bi terjalo to, da se tega človeka v družbi ustavi in da se ga tudi odstavi in tudi Zveza borcev dejansko začne politiko sodelovanja, kajti samo tako se bodo lahko družbene spremembe zgodile. Podobno pa velja tudi na vseh drugih področjih. Ta proces je sila zahteven, vendar družba, če hoče, da bo napredovala, potrebuje sodelovanje. Ni mogoče v razklani družbi, tudi razdvojeni družbi, ni mogoče uspešno napredovati, ampak v naspredek je mogoče samo v sodelovanju. In recimo ta nemški zgled nam kaže, da se je treba pač po korakih in korakih dogovoriti in po mojem mnenju je boljše, če je vlada tako raznolika, da to sproti v dogovorih tudi naredi, ker potem bo tudi temu primerno operativno lažje poslovala. Če pa seveda se taka postavi ali leva ali pa desna vlada ali če se nekako nadaljuje to izključevanje v družbi s tem, da določena stran družbe postane prevladujoča z vlado in z vsemi ostalimi orodji, ki so predvideni za urejevanje družbe, je pa to seveda potem veliko težje in veliko več ljudi je prizadetih in če bi prišlo do take sodelovalne vlade in mislim, da Slovenija skoraj nima nobene druge alternative, bo to dolgoročno mogoče. Kar zadeva levico, ki ste jo tudi omenili, mislim, da je zelo nerealno pričakovati, kljub temu seveda, da si določeni ljudje želijo, recimo, da bi kar naprej živeli, recimo, na račun drugih, ampak v Sloveniji je tudi ta problem, da nekateri ljudje hočejo, da bi z malo ali nič dela dobro živeli, nasprotno bi pa tisti, ki pa bi jim to omogočili, bili pa drugi ljudje, to se pravi, drugi bi morali pa fejst delati zato, da ti, ki niso pripravljeni delati, ampak ki so pripravljeni samo pobirati družbene pridobitve, ti bi pa živeli na račun onih drugih. Jaz mislim, da taka družba ne more dolgoročno biti vzdržna, zato se bo morala tudi levica sama vprašati, kaj bodo oni naredili za to, da bodo tako, kot želijo živeli in seveda mislim, da se tega bojijo tudi vsi ostali člani teh levičarskih strank, to se pravi partneri teh strank, ki vidijo, da na ta način ni mogoče narediti države. Državo, kot sem že prej rekel, kot je rekel nemški ustavni teoretik, se gradi tako, da stvari postavimo, da se za stvari zauzemamo, da pridno delamo in potem ima vsak nekaj od tega, če pa seveda nekateri samo delajo, drugi pa živijo delajo na njihov račun, je pa to seveda dolgoročno propad družbe.
Ampak taka miselnost, da bi z malo dela dobro živeli, je očitno kar dosti razširjena v Sloveniji, glede na to, da recimo priljubljenost levici še narašča.
Ja, glejte, to je seveda razumljivo in mislim pa, da je taka miselnost samo v določenem delu družbe. Morda je tudi problem v tem, da smo tudi mlade ali da so recimo predvsem starši, pa tudi širša družba mlade naučili predvsem tega, da jim je treba čim več omogočiti, so tudi nekako finančno in tudi podporno, recimo tudi tako, da mladi recimo živijo pri starših, da jim starši omogočajo, da jim stari starši plačujejo recimo iz svojih prihrankov, pokojnin in tako dalje, so omogočili recimo, da se je mlad človek nekako vzgojil v tem duhu, ja, sej se da živeti.
To mi pripada.
To mi pripada, celo da je nekako to, kar mu je podarjeno, nekako vzel kot tisto, kot mu pripada. Recimo, moram reči, gledajte, jaz kot duhovnik, kot samski, nekako sem veliko krat tudi v izzivu, da prihajajo ljudje k meni, sej ti pa imaš dovolj, ti si sam, ne rabiš toliko, daj mi toliko in moram reči, da primerjalno, recimo, ker sem tudi veliko živel v tujini, pa točno vem, recimo, če sem dal v Nemčiji nekomu 20 evrov, recimo takrat 20 mark, mi je bil hvaležen, ker sem mu nekaj dal, recimo, če je porabil ali pa če sem mu pač podaril. Medtem, ko če pri nas nekomu daš 20 evrov, bo pa rekel, zakaj pa mi ni dal 50, recimo. In nekako v tem duhu, v tej miselnosti je veliko krat zelo težko potem tudi ljudi vzgajati k odgovornosti. Gandhi recimo je že v takratnem času rekel, ne daj ničesar revežu, ampak mu reci, naj ti to in to naredi, potem mu pa plačaj. Prvič boš s tem podprl njegovo dostojanstvo, ker bo za tisto, za kar si mu dal tudi nekaj opravu in ne bo potem postal tvoj odvisnik, potem drugič pa tudi s tem bosta postala enakopravna partnerja. In družba, ki gradi nekako na tem, da vsi nekaj delajo in od tega nekaj imajo in da se to čim bolj pravično podeli, to je zdrava družba, ne pa družba odvisnikov. V bivšem sistemu je pa bilo itak nekako tudi pravilo, da se dela odvisnike od sistema, da je vsakdo čim bolj odvisen in seveda to propagira levica in mislim, da s temi, kar, o čemer danes govoriva, o tem se bo morala tudi slovenska družba polagoma posloviti od te miselnosti, ne rabimo odvisnikov in žal Slovenija, kot vemo, ima tudi veliko odvisnikov in ravno zaradi tega, ker je sistemsko tako naravnano, da so ljudje čim bolj odvisni zato, da bodo tiho, zato, da ne bodo šli na ulice in tako se recimo podpira tudi študentske organizacije, se podpira tudi različne tako imenovane civilno-družbene organizacije, ki so vsi večinoma odvisniki zato, da podpirajo takšno sistemsko delovanje in zaradi tega je pri nas tudi tako težko te družbene spremembe uveljaviti, ker je potrebno počasi tudi te stvari zelo jasno opredeliti, kaj kdo počne, kaj ima zaradi tega in kaj je tudi temu družbeno koristno. Potem se bodo pa seveda stvari veliko bolj pregledno in tudi seveda v skladu s človekom dostojanstvo odvijale. Problem levice je in na nek način tu levica najbrž ni tudi ne v, recimo v kontekstu sama, ampak je tudi v nekem širšem kontekstu evropske levice in tudi nekih teh levičarskih idej. To zadeva potem tudi, če hočete, migrantsko politiko in vse druge stvari, kjer gre tudi za ta problem. problem, da se bo morala evropska skupnost, pa tudi svetovna skupnost nekako tudi odločiti, da naredi določene gospodarske, finančne in tudi politične spremembe, ki bodo omogočale, da bomo tem ljudem v Afriki prvič in v Aziji, tudi o tem smo govorili na tem posvetu v Nemčiji, onemogočili oziroma preprečili vojne, da jim bomo omogočili, da se bodo tudi gospodarsko razvijali v svojem področju, da bodo prevzeli odgovornost tudi za svoj razvoj in seveda to so pa zadeve, ki so izjemno zahtevne in tudi zahtevajo zelo veliko sprememb tudi v svetovno-političnem dogajanju na tem posvetu v Nemčiji so nam ljudje iz teh držav, recimo centralne Afrike, Sudana, Burundija, Ugande in tako dalje, pripovedovali, kako dejansko danes vedno večji vpliv po trgovski plati v Afriki dobivajo Kitajci, družbeno, politično pa skušajo se vedno bolj tudi profilirati Rusi in to seveda postavlja te družbe pred nove izzive in tudi nove nevarnosti konfliktov. Recimo pripovedovali so mi ljudje iz Kolumbije, kjer se recimo poskušajo te zahodne družbe z koruptivnimi vladami pogajati, da vzamejo premoženje oziroma zemljo revnim kmetom, zaradi tega, ker je ta zemlja bodi si ima različne vire, nafto in tako dalje ali pa kakšne rudnine in tako seveda ti ljudje postajajo novi reveži in seveda s tem tudi potencialni ljudje, ki bi šli v emigracijo. Dokler teh stvari ne bomo nekako na globalni ravni začeli reševati in seveda to sicer lahko rečemo, da je to iluzorno, da je to nemogoče, ampak ne glede na to, nas bo razvoj, ki se sedaj kaže v to prisilju, da bodo evropske politiki tudi dolgoročno in pa tudi svetovni razmišljali in poskušali te zadeve tudi bolj primerno urediti, kajti to bo potem zmanjšalo pritisk teh ljudi, če bodo ti ljudje se lahko razvijali in živeli normalno doma, ne bo nihče hotel v tujino. Glejte, kdo pa hoče iti v tujino? Tudi pri nas je podoben problem, če bodo ljudje pri nas dostojno plačani, potem bodo, recimo beremo zdaj, da nimamo turističnih delavcev. Ja, zakaj pa ne plačajo turistične firme, ki imajo recimo dobre zaslužke, malo bolje turističnih delavcev, pa bi potem ti ljudje temu primerno tudi pomagali, da se ta problem ustrezno reši. In povsod se dajo stvari rešiti, če so ljudje seveda za to, če so tudi pripravljeni ne samo na lahek in hiter način sami obogateti in s tem obogateti na račun drugih, ampak če so pripravljeni skupaj z drugimi dejansko vsem omogočiti in tudi olajšati boljše družbeno življenje.
Če se vrneva še malo k beguncem, recimo pravite, da omogočiti jim je treba dobro življenje, da ne bodo šli po svetu, kot da bi v vseh tih razpravah pozabili na številne misionarje, ki delajo ravno to, da učijo domačine živeti in zaslužiti, kako delati in zaslužiti denar za vsak dan, da potem ostanejo doma in postanejo odgovorni državljani.
Ja, glejte, to je zelo preprosto, recimo zelo smo lahko Slovenci hvaležni, da imamo OPEKO, ki dejansko ravno na tej osnovi tudi s pomočjo zahodnega denarja, ki jim ga omogočamo tudi v Sloveniji, pa tudi seveda v drugih deželah in recimo to srečanje pri papežu je pravzaprav bilo ravno na nek način zgled ali pa tudi spodbuda takemu delovanju, to se pravi, gre za to, da se ljudem da nekaj delajo, da se jim s tem omogoči dostojno življenje in da se s tem potem tudi postavijo na svoje noge. To je pravzaprav zelo podobna zadeva, kot jo je pred stoletji počel pri nas Janez Evangelist Krek, ki je rekel, delavcem je treba omogočiti nek samostojen razvoj, potem se bodo tudi postavili na svoje noge, se bodo sami organizirali in s tem je zadeva na nek način rešena. To pa seveda zahteva tudi zelo razvejano civilno družbo ali, če hočete, tudi organizacijsko strukturirano družbo, recimo organizacija delavcev takrat v krekovem času, kmetov in tako dalje, in podobno je tudi danes. In tudi v teh afriških deželah gre preprosto za to, da se ljudem pomaga. V prvih korakih je treba vedno tudi nekoliko finančno pomagati, je treba ljudi tudi ustrezno vzgajati, tudi na to je dal krek velik podatek. In potem, ko se pa ljudje samo organizirajo, je seveda zadeva gre naprej. Ampak kot je razvidno, so pa seveda tisti, ki imajo pa vzvode pri denarju, vedno proti tem, in zato recimo so naprimer pa gospodu Opeki pravzaprav ustrelili eno izmed vodi, ki je vodila njegovo delovanje, zato ker določeni krogi v družbi enostavno ne marajo normalnega sodelovanja, ampak hočejo, da bi imeli čim več revežov za to, da bodo oni bolje bogateli. To je pa tisto, kar to se pravi sebičnost, kot je rekel Janez Evangelist, rekali tudi kakšni drugi, in to imate končno že te dni beremo, recimo pri preroku Amo, so on dejansko ravno to najbolj biča, da enostavno določenim ljudem ne samo materialno, ampak tudi ne pustimo, da bi bili družbeno vključeni. Gre preprosto za to, da mi dva recimo sodelujeva tukaj recimo pri tem pogovoru, ampak podobno je tudi na vseh drugih področjih. Gre za sodelovanje v družini, gre za sodelovanje v sosedstvu, gre za sodelovanje v državi, to je osnova za čim boljše in tudi čim bolj normalno poslovanje družbe, in to potem tudi na nek način gradi državo in tudi mednarodno skupnost. In temu se enostavno tudi zaradi problema emigrantov, kjer se seveda poleg tega, da ljudje iščejo boljše življenje, pretaka spet tudi določen kapital, ljudje, ki tudi tukaj skušajo na račun revežo zaslužiti, te ljudi trgovsko vozijo na zahod, zato da oni spet od tega dobro živijo, tako da so ti problemi sila zapleteni. In seveda velikokrat politiki tu zelo kratkoročno delujejo.
Kratkovidno.
Tega se ne da preprečiti s tem, samo da zapremo meje, ampak je treba seveda razvijati ustrezne mednarodne strukture. Danes imamo za to sredstva, imamo tudi, če hočete, nadzor sveta je danes veliko popolnejši, kakor je bil prej, in to se da tudi veliko bolje odkrivati, samo treba imeti voljo, treba je za to se odločiti, in potem bomo tudi te zadeve primerno lahko reševali.
Na tem simpoziju oziroma posvetu, ki je bil v Berlinu konec junija in pri katerem so sodelovali Komisija Nemške škofovske konference, Delovno združenje za pomoč državam v razvoju in ustanova Maximilian Kolbe iz Berlina, je bil sicer osnoven naslov ta: obdelati preteklost obremenjeno z nasiljem in učiti se v luči nemških izkušenj. Torej, Nemčija je nekako zgled lahko celotnemu svetu, ne nazadnje vojna, ki je bila tam začeta, ni toliko desetletij pozneje še vedno prisotna, recimo, kot je pri nas. Pri nas se mi zdi, da smo bolj še vedno obremenjeni s tem vojnim in povojnim obdobjem, kot so pa v Nemčiji.
Ja, gotovo. Tudi iz tega posveta, kjer smo ljudje z različnih krajev, kot sem že omenil, tudi iz Evrope, Afrike, predvsem Latinske Amerike, poskušali nekako primerjati svoje izkušnje, pa tudi nekateri so bili recimo iz Bolgarije, iz Albanije, smo ugotovili pravzaprav, da je ta proces posod zelo zahteven. Recimo Nemčija se je morda in v tem smislu tudi te organizacije, recimo to se pravi ustanova Maximilian Kolbe, ki je predvsem bila namenjena temu, da nekako odpravi posledice tega nacističnega nasilja, ki se je zgodil v Nemčiji nad Judi, pa tudi nad slovanskimi in drugimi narodi. In ta ustanova si posebno trudi recimo za spravo med tistimi, ki so izvršili zločine in tistimi, ki so seveda bili žrtve teh zločinov. Ta sprava pa seveda ni tako preprosta in predvsem zahteva, kar smo tudi mi recimo pred dvemi leti v Sloveniji izpostavili, zahteva iskanje resnice. Gre za to in če pogledava na vse to, kar so prej govorili o slovenski politiki, je pravzaprav to ključno vprašanje. Gre preprosto za iskanje resnice. Ali smo pripravljeni vsi, recimo na vseh področjih, levi in desni, kot se pri nas stalno podarja, res iskati resnico? Resnico o preteklosti, pa tudi resnico o sedanjosti. Gre tudi, kot veste, recimo v vseh teh političnih procesih, gre preprosto za to, da poiščemo resnico, koliko je ura glede našega finančnega, gospodarskega, sodnega, medijskega in vsega drugega poslovanja. Preprosto gre za zelo zahtevno pot iskanja resnice, potem bomo tudi lahko nekako ljudje sodelovali, kajti najtežje je človeku sodelovati, če vam jaz lažem v obraz. Takrat je seveda to sodelovanje skoraj nemogoče. Če pa ste vi pripravljeni, če sem jaz pripravljen, tudi če smo na različnih bregovih in smo pripravljeni oba iskati resnico, potem bova počasi tudi našla neko skupno točko in to je tisto izhodišče, ki smo ga tudi v teh procesih nekako izpostavili. Seveda so pa tu zelo zapletene ovire in glejte, kar je mene nekako, če smem tako reči, fasciniralo v teh nemških zadevah je recimo, da so Nemci odprli vse te zelo krute dogodke in tudi okvire te svoje polpreteklosti, recimo od tega, da imajo recimo v kraju, kjer je bilo leta 1942, so nacistični voditelji, ki so bili odgovorni v narekovaju seveda za ureditev judovskega vprašanja, načrtovali potem vse te zločine, ki so se potem dogajali v koncentracijskih taboriščih, ki so že obstajali, ampak takrat je šlo pravzaprav za tako imenovano dokončno rešitev judovskega vprašanja. Torej, to je danes hiša, v kateri se je nastal muzej. Podobno so hiše recimo tudi koncentracijsko taborišče Sachsenhausen recimo je tudi muzej oziroma spominski memorial, kot rečejo. Je berlinski zid, je celotno ministrstvo vzhodno-nemške tajne policije Stasi, ki je kar velik kompleks, mislim, da je njih 30 stavb, kjer je pravzaprav danes vse odprto in večina stavb je na razpolago, kjer natančno človek vidi, kako so recimo tajne službe zasliševale, kako so potem tudi sledile ljudem, kaj se je dogajalo tudi z osebami, ki so sodelovali v teh procesih, kako je živel minister, kako je deloval, kako je recimo minister imel od tajnice napisano točno, kaj bo dobil za zajtrk, recimo vsi ti list, ki so recimo na njegovi pisalni mizi, take skoraj lahko rečejo banalne stvari, ampak kaže, kako recimo je bil ta sistem do potankosti nekako izgrajen, potem recimo v teh ječah, recimo, ki so tudi postale podobno, kot je recimo pri nas na Betovnovi, ampak pri nas je to še zelo neurejeno, tam je pa dejansko tudi urejeno. Tam zdaj tisti zaporniki razlagajo, kaj se jim je dogajalo. A si predstavljate recimo v Sloveniji, da bi zaporniki nekako lahko in to ne samo nekako tako nasplošno, recimo par novinarjem, ki pridejo tja, ampak prihajajo vsak dan šole, na vsa ta področja prihajajo otroci osnovnih in srednjih šol in se stalno pravzaprav uvajajo v te probleme, vidijo, kaj se je dogajalo, se poučujejo, kaj so počeli nacisti, kaj so počeli komunisti in tako dejansko družba vedno bolj poznate stvari, ljudje se z njimi seznanjajo in seveda tudi vsi ostali obiskovalci, o tem se piše, se govori in tako postaja to sestavni del družbenega življenja. To očiščenje je sila zahteven proces in mislim, da je v tem nam Nemčija zgled in pravzaprav Nemčija je zgled tudi v tem, ne samo, da so nekako nas poklicali tja, pa smo recimo z njimi potem tudi izmenjavali te svoje izkušnje, ampak tudi ljudje iz posebej iz afriških dežel in tudi pri nas bomo v prihodnih letih organizirali tako razpravo, kjer nam bodo prišli tudi ti ljudje v pomoč, ampak recimo te organizacije, ki sem jih govoril, tudi ta ustanova Maximilian Kolbe, pa potem Justicija in Pax, Nemške škofovske konference ter to združenje za pomoč deželnem razvoju, gredo recimo v Ruando, v te zelo preproste in včasih recimo temu kar primitivne razmere, delijo tam z njimi te razmere in tako poskušajo na samem kraju omogočiti, kako rešiti njihov zelo zapleten problem. In nekako za mene vsaj je bilo ta izkušnja, kako so nekako nam to posredovali, bila pravzaprav izredno bogata, ker je pokazala, da se je treba nekako v te stvari poglobiti, da je treba tudi iti na nek način na teren k ljudem in to je seveda tudi sporočilo nam, treba iti drug drugemu, soočiti stališča in tako bomo prišli bolje k resnici in s tem seveda tudi omogočili pota sprave.
Pri nas pa imamo, očitno se je, je bilo že to nekaj, da so dovolili obstanek organizacij, ki so recimo ozaveščali ljudi o nasilju komunistov in so ostale na enem bregu, medtem ko borčarska organizacija, ki ste jo menili, je ostala na drugem bregu in tudi po osamosvojitvi se je to zgodilo. Imamo eno organizacijo, imamo drugo organizacijo. Vsak ima svoje interese, svojo zgodovino, svojo resnico.
Ja, najbolj me je prizadelo, ko smo zadnjič organizirali srečanje ob lipi sprave 14. junija in mi je predsednik republike pripovedoval, da je v neki šoli bil in je rekel, je bila razstava o slovenski osamosvojitvi in kaj? Dve razstavi sta bili tam postavljeni in sicer je rekel, zato ker eni gledajo tako, drugi gledajo tako. To se pravi ne samo o letu 45 ali pa o revoluciji, ampak tudi o osamosvojitvi v šoli. Ni bil tisti, ki je bil odgovoren, da pripravi to osamosvojitev, nekako ni imel toliko poguma, da bi to postavil nekako na en temelj, ampak je očitno tu pokazal, da sta tako imenovani dve resnici in je dve razlagi razstavno predstavil, kako je prišel do osamosvojitve in to je dejansko tudi sam predsednik je rekel, da ga je to zelo prizadelo, tudi mene je prizadelo, zato tudi vam pripovedujem in se sprašujem, kam pravzaprav to pelje, da niti teh osnovnih stvari v naši družbi, ne samo glede po preteklosti, ampak tudi glede sedanjosti, tudi recimo, ko smo poslušali nekako komentarje k proslavi preko nacionalnega medija, sem se zelo čudil, recimo, da je bilo tudi ta predstavitev uvodna k dnevu državnosti pravzaprav zelo enostransko izpostavljena in novinarka, voditeljica na televiziji je pravzaprav to postavila zelo poenostavljeno. In mislim, da to nikamor ne vodi, to je pravzaprav samo poglabljanje naših razklanosti, ampak s tem se moramo spoprijeti in ni mogoče tega drugače odpraviti, kako da se o tem pogovarjamo, da o tem javno govorimo, da to, da proti temu ali proti takemu poenostavljanju protestiramo in zato seveda tudi to pripovedujem na tej oddaji, ker gre za to, da odpravljava predsodke in skušava biti bolj spoznavna v zadevah, ki zadevajo naše pomembno družbeno življenje.
Ja, in res je strašljivo, da o temeljih naše države nimamo enotnega mnenja. Hvala dr. Janez Juhant za obisk v našem studiu, tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Znova se bova srečala. Ja, septembra. Lepo se imejte.
Enako tudi vi in tudi poslušalkam in poslušalcem želim blagoslovljene poletne dni in tudi veliko upanja in vas prosim na vseh področjih podpirajmo iskanje resnice in spodbujamo drug drugega k dobremu, kajti to bo blagoslov nam vsem.
Hvala. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Predsodek manj.